Salamo fa sivy amby telopolo. Ny fahatsinotsinony izao fiainana izao. Hoy izaho, hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako. Asiako fehimbava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Nangina mihitsy aho, na mihimbava ka tsy nilaza na dia ny tsara aza, dia nihetsika mafy ny fanaintainany aretiko, nafana ny foko tato anatiko. Raha nieritreritra aho, dia nisy afo ny rehetra ka niteny tamin'ny lelako aho. Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olo-kandalo aho. Indro, efa nataonao vodivoam-pelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinotsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia ny matanjaka aza, aloka tokoa no fandehandehanan'ny olona. Zava-poana tokoa no hitabatabany, miary arena izy nefa tsy fantany izay ho tompony. Ary ankehitriny, inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Manafa amin'ny fahadisoko rehetra. Aza manao aho fanakoranin'ny adala, mangina ka tsy milohabava, fa ianao no nanao izao. Oka hitsahatra ny fikapohanao aho, reraka azo ny famelin'ny tananao, anatranoho ny fahadisoany nananaranao ny olona, ka manimba ny hatsaratarehiny tahaka ny kalalao ianao. Zava-poana tokoa ny olona rehetra. Mandrenesa ny fivavako Jehovah, ary mihaino ny fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko, fa vahiny aminao aho, sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Aza atrehanao aho aloha, dia ho miramirana indray, dia ny atsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony.